okdeka leciono. Laŭflue sur Rejno.
La sekvantan tagon Jana eksaltis de surprizo. Ŝi devis tuj kun sia mastro aliri al Frankfurto. Tamen, antaŭ ol forveturi sur la aŭtovojo tra Hanovro, ŝi telefone sukcesis lasi mesaĝon al Aldo. Kaj tiu ĉi povis konsekvence modifi sian rondiron, tiel ke baldaŭ ili ambaŭ renkontiĝis denove.
Sed du tagojn poste, ĉu nova kaprico de l' sorto, la mastro anoncis al ŝi, ke ili ŝipados la Rejno ĝis Kolonjo. Tiel, pro stranga koincido de cirkonstancoj, kiel ĉiam estiĝas en la vivo, ankaŭ Aldo kaj Jana navigadis, ĝuste dum John kaj Jeanne veturis al Windsor. Sed ili malsupreniris unu el la plej belaj valoj de Eŭropo.
Ĉar la mastro, germandevena, estis akompanata de pluraj geamikoj, Jana troviĝis sufiĉe libera por esti kune kun Aldo. Enŝipiĝinte en Majenco, ili povis dediĉi plurajn horojn al tiu larĝa vojo traborita tra sinsekvo de montetoj.
Ĝis la ĉefurbo Bonn, kie la riverego estas ĉirkaŭ 500 metrojn larĝa, nestas krom Koblenz serio da vilaĝoj aŭ urbetoj. Kaj sur la supro de l' montetoj staras kasteloj kaj kasteletoj, fortresoj, tre ofte ruinaĵoj tre pitoreskaj. Cetere, de Bonn ĝis Kolonjo, la rivero fluas tra simplaj ebenaĵoj, kiuj sur 30 kilometroj kontrastas kun la antaŭa pejzaĝo.
Sed kiu plej plaĉis al Jana? Tio estis la fabela, legenda rokego poezia Lorelai. Pro sia pikezzo je 132 metroj kaj 7 obla eĥo.
Ekzerco.
Ĉu ankoraŭ mi eraradas parolante?
Ne, ĉio pli kaj pli boniĝas, dum vi atentas.
Post kelkaj semajnoj ĉio iros pli glate.
Sur la placo la balo bruadis tra la tuta nokto.
Kaj por forlasi la lokon, mi devis bori mian vojon tra tremoviĝanta popolamaso.